Už jsem k ní čichnul jeden příběh, který není moc známý. Najdeme ho v druhé knize Paralipomenon a už samotný ten název říká, že ta kniha není moc čtena. A netýká se to nejenom naší doby, ale už doby jejího vzniku. Schválně, tuší někdo, co znamená v řečtině Paralipomenon? Divný název, jo? V jiných překladech budete mít kroniky, letopisy, ale to není přesný překlad. To je to ten obsah, co tam většinou bývá. Ale Paralipomenon znamená knihy opomíjené. Je tam spousta jmen, dlouhé seznamy, takže už tehdy, když otevřeli knihy Paralipomenon, tak věděli, že to jsou knihy opomíjené. A vy to budete vědět teďkom také. To znamená, tato dvoudílná kniha nikdy nepatřila k velkým trhákům a oblíbené četbě a přesto v sobě skrývá zajímavé poučení. My se dneska společně podíváme do 28. kapitoly 2. Paralipomenon, kde najdeme příběh o králi Achazovi a proroku Obédovi. Nejsou to moc známá jména, ale dnes se o nich něco dozvíte. Takže budu číst 28. kapitoly v 2. Paralipomenon a tam je napsáno. Achazovi bylo 20 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 16 let. Nečinil, co je správné v Hospodinových očích, jako činil jeho otec David. Chodil po cestě králů izraelských, dokonce odlil sochy Bálů, palil kadidlo v údolí syna Hinomova a spaloval své syny ohněm podle ohavnosti pro národu, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších a na pahorcích a pod každým zeleným stromem. Proto ho vydal Hospodin jeho Bůh do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili a zajali z jeho vojska velký počet zajatců a odvlekli je do Damašku. Byl vydán též do rukou krále izraelského, který mu způsobil velikou porážku. Pekach, syn Remaliášův, povraždil v Judsku v jediném dni 120 tisíc mužů, samé statečné muže, opustili Hospodina, boha svých otců, Zikri, efraimský bohatýr, zavraždil králova syna Maasejáše, Azrikama představeného domu a Elkánu, který byl druhý po králi. Takže tady máme charakteristiku krále Achaz. Achaz byl bezbožný král, který nechal odlít bály, to znamená sošky, kterým se lidé klaněli, obětoval cizím božstvům a co víc, obětovali jim vlastní děti, vlastní syny. Dneska bychom řekli, je to něco hrozného. No a ta charakteristika na něj není moc hezká. Je zajímavé, že jeho otec Jotam byl zbožný král, má tam sice zaznamenáno pár chyb, ale celkově byl zbožný. No a jeho syn Achaz se víceméně zhlídnul ve svých nepřátelích. Řekl si, když jim to tak v životě funguje, asi to dělají dobře. To znamená, měl bych je napodobovat a potom se mi bude taky v životě dařit dobře. A všimněte si, to jsou věci, které většina z nás chce. My chceme, aby se nám v životě dařilo dobře. Teďko jenom najít ten správný způsob. A když se těm okolo daří dobře, tak to nejspíš dělají správně. A Achaz si to takhle řekl. A začal je napodobovat, možná je v něčem dokonce předčil a je přesvědčen o tom, že právě tyhle věci mu v životě nejvíc pomohou, obzvlášť když tomu cizímu božstvu obětuje to nejdrahší. Oni tenkrát vnímali ta božstva trochu jako baterie nebo akumulátory, to znamená, čím víc jim dáte, čím víc je nabijete, tím víc od nich můžete čekat. No, takže když jste dali svého syna, můžete čekat to nejlepší. Když jste dali jenom 50, tak to žádný zázrak nebude. Ale když dáte něco cenného a velkého, tak se máte na co těšit. No a všimněte si, Achazovi se i tak nedaří. Aramejci jej porazí, to je dnešní Sýrie, odvedou mnoho zajatců. No a potom je tam vylíčen konflikt s tím severním královstvím. Vy víte, že po Šalomounově vládě za jeho syna se to království rozpadne, to znamená na severní část, která má 10 kmenů a jižní část, které zůstanou 2. tady vidíme ten obrovský rozdíl. No a ta království mezi sebou většinu té doby bojují. To znamená, stanou se z nich nepřátel. Oni by se rádi sjednotili, ale pod vedením nějakého toho krále a nejlépe na sílu. A to nikdy nefungovalo, takže se to ukazuje jako problém. No a všimněte si, přijde tam tragédie, kdy Izraelci napadnou Judsko a v jediném dni pobijou 120 tisíc vojáků. To je pořádná armáda, která tam toho dne zemřela. No 120 tisíc, to ani na dnešek jako není, kdo ví, jak málo. A co víc, v tom boji padne králův syn, nejspíš následník trůnu, a padnou královi dva nejbližší spolupracovníci. Obrovská prohra. A to je velmi citelná rána, když se něco takového v životě stane, ptají se všichni na jedinou otázku. Proč? Kde byla chyba? Jak to, že se to stalo? A text v Paralipomeno nám na tuto otázku odpovídá v 5. verši. Proto ho vydal Hospodin jeho Bůh do rukou aramejského krále. Kvůli těm zlým věcem, které Achaz dělá. Mu v podstatě řekne, ty kroky, které děláš v životě, tě dovedou do neštěstí. A tohle je jedna z nich. Čím dřív pochopíš, že to bylo špatné rozhodnutí, tím líp. A všimněte si, ty věci se stupňují. Nejdřív porážka od Aramejců, potom přijdou Izraelci, a to je to severní království, kdysi byli bratři, jo, tam si to můžete představit podobně, jako by byla občanská válka mezi Českem a Slovenskem. Kdysi jsme byli přece dohromady. Oni to sice vnímají, ale říkají si, uvidíme, kdo je silnější, uvidíme, kdo to vyhraje. No a Bůh tady své poselství stupňuje, protože ty věci nepřicházejí najednou, ale postupně, ale zhoršují se. A říkají, to tvé rozhodnutí, Achaze, není dobré. Takže pojďme si přečíst, co se stalo ještě po všech těch jobovkách, které na Achaza přišly, a budeme číst od 8. verše. Izraelci zajali u svých bratří 200 tisíc žen, synů a dcer a uloupili u nich obrovskou kořist. Kořist odvezli do Samaří, tam však byl Hospodinův prorok jménem Obed. Ten vyšel naproti oddílu přicházejícímu do Samaří, řekl jim, hle, Hospodin Bůh vašich otců vydal ve svém rozhořčení Judu do vašich rukou. Ale vy jste vraždili tak zběsile, že to volá až do nebes. A teď jste si usmyslili, že Judejce a obyvatele Jeruzaléma ujařmíte jako své otroky a otrokyně. Neprovinujete se tím právě vy sami vůči Hospodinu svému Bohu? Slyšte mě nyní a propustte zajatce, které jste u svých bratří zajali. Vždyť Hospodin proti vám plane hněvem. Nejenže Achaz a judské království utrpělo drtivou porážku, ale oni jim odvedli 200 tisíc zajatců. To je velký počet. Znamená, když to spočítáte s těmi mrtvými, tak je to 320 tisíc. Jo, to je jako likvidační pro Judsko. A musí to pro něj být černý den. A 200 tisíc lidí, kteří ještě včera byli svobodní, najednou ví, že budou otroci a že se z toho otroctví nejspíš nikdy nedostanou. Protože to byl úděl otroku. Jednou jste prohráli, další šanci nedostanete. A tady bychom se mohli zastavit a hovořit o tom, jaké tragické důsledky má odvrácení se od Boha a ignorování jeho příkazů. Ale Bůh tady překvapivým způsobem zasahuje. A posílá k vítězům svého proroka, který se jmenuje Obed. To jméno vám nebude neznámé, ale nejspíš budete znát jiného Obeda, někoho z Davidovy rodiny. Přesně tak. Syn Rut a dědeček od Davida. Nejsou to stejné postavy, dělí je několik set let, ale mají stejné jméno. A tenhle Obed je prorok a Bůh ho pošle, aby vítěznému vojsku řekl poselství, které nebudou chtít slyšet. Těžko by se jim mohlo líbit. Má pro ně nepříjemnou zprávu. Ano, Bůh vám vydal Judejce do rukou kvůli jejich hříchu. Tam by určitě řekli, amen, to je pravda, darebáci jední projeli to na plné čáře, my jsme vesele zvítězili. Ale potom dodává věci, které už se jim líbit nebudou. Vy jste běsnili a bezuzdně vraždili a ještě své soukmenovce, své bratry chcete zotročit. Propustíte zajatce. No a tak jsem uvažoval nad tím, kdybych byl prorokem Obedem, jestli by se mi šlo moc lehce s tímhle poselstvím. Všimněte si, vy jdete vojákům, kteří zrovna vyhráli, jsou v tom rauši, my jsme vítězové, obrovská kořist, tisíce zajatců, a teď tam přijde jeden prorok a řekne, udělali se to špatně, Bohu se to nelíbí. Jako v tom prvním bych si tak představil, jak ta armáda těch vojáků tam jde, tady je nějaký ten prorok a oni ho tak jako převalcují a kráčí vesele dál. A to, co je zajímavé, když Pán Bůh posílá tohle poselství, samozřejmě často se stává, že ho lidé ignorují, ale v tomhle příběhu překvapivě ne. Protože on jim řekne, je třeba ty zajatce vrátit, Bůh proti vám plane hněvem, no ale pokud malinko znáte ty dějiny, tak víte, že na tom severu to byli mnohem větší bezbožníci než na tom jihu. A oni teďkom vyhráli, tak si mohli říct, a jsme na tom dobře, je to fajn. A ten prorok jim řekne, Bůh potrestal sice Judejce vašima rukama, ale to, co jste udělali, se Bohu vůbec nelíbí. A teď bychom si řekli, no tak počkat, tak to měli prohrát, ne, když se to Pánu Bohu nelíbí. A tady se dostaneme k jedné důležité věci. Ten, kdo vyhrává nebo prohrává, není vždycky ten, kdo má pravdu. To, že některé věci fungují, nejsou vždycky zárukou toho, že na jeho straně je právo. Na severu vyhráli, mohli si říct, Pán Bůh nám požehnal a dokonce řekl, že to je trest pro ty Judejce. To je pravda. Ale ten prorok jim řekne, to, co jste udělali, je špatné. Jo? Bohu se to vůbec nelíbí. Neprovinujte se tím právě vy sami vůči Hospodinu svému Bohu. Slyšte mě nyní a propusťte zajatce, které jste u svých bratří zajali, vždyť Hospodin proti vám plane hněvem. No, proč vojska berou otroky? No, protože to je lepší než peníze. Oni za vás pracují, nepotřebují víceméně skoro nic, musíte jim akorát najíst. A oni pro vás musí makat a vás nebudou už skoro nic stát. Když umřou, no tak si pořídíte dalšího otroka. A teďko jim Obed říká, že je mají poslat domů? Schválně. Kdy naposledy jste slyšeli o někom, kdo něco ukrad cenného a potom to vrátil dobrovolně? To nebude výběr z 50 krásných možností. Řekne, když někdo něco ukrade, to obvykle nevrátí, ne? Kdyby to chtěl vrátit, tak to nebude krást. A když už to ukrade, tak to nechce vrátit. To je logika. A jak by Pán Bůh mohl zapůsobit na srdce vojáků, kteří tam zrovna pomordovali 120 tisíc lidí, aby se jim tady rozbřesklo a řekli, aha, tak my od zítřka budeme fungovat jinak. To znamená, myslím si, že Obedovi se nešlo, kdo ví, jak lehce, že si řekne, to bude krásný zázrak. Řekne, jak tohle dopadne, to bych chtěl vidět. Ale obávám se, že to nedopadne dobře. A tohle jsou věci, které on musí říct, které vnímá. A když se podíváme do 12. verše, tak zjistíme, že Bůh obvykle své služebníky neposílá samotné. Tu povstali někteří z efraimských představitelů, Azariáš, syn Jochananův, Berekiáš, syn Melkimotův a Jechiskiáš, syn Šalumův a Amasa, syn Chadlajův, proti těm, kteří přišli z válečného tažení a řekli, nepřivádějte sem ty zajatce. Chcete, abychom se provinili proti Hospodinu a připojili k našim hříchům a proviněním další? Vždyť našich vin je bez tak mnoho a hněv Boží plane proti Izraeli. Tohle říkají představitelé bezbožného severního království. Tohle nám ukazuje, přestože v Biblii tam nikde nečteme o nějakém velkém reformním hnutí, že Bůh působil očividně i tam. 4 vysocí představitelé státu řeknou vojákům, vůbec sem nechoďte a postaví se na Obedovu stranu. A tady vidíme někdy úžasné působení Ducha Svatého, že nezůstává jenom u jednoho, ale že do toho zapojí ty další. Možná oni si říkali, jo, kdybychom vystoupili sami, tak nás tady ušlapou. Ale to poselství proroka Obeda je možná povzbudí a řeknou si, my to vidíme stejně, nám to Duch Svatý řekl přesně tak. Teď to musíme říct. A co následuje? Ozbrojenci se tedy v přítomnosti velitelů a celého shromáždění vzdali zajatců i lupu. Naprosto neuvěřitelné. Vojsko, které má obrovské vítězství, se vzdá toho, kvůli čemu lidé odedávna bojují. Myslíte, že by někdo šel do války, no a tak si zabojuješ, ale nic z toho nebudeš mít. Kdyby z toho ty státy a vojáci nic neměli, tak jako se obávám, že 90% válek velmi rychle skončí. Co bychom tam dělali, proč bychom tam riskovali život? Ale můžete přijít k obrovské kořisti, vyrobit si slávu. No ale tak. A tady se právě stává úžasný zázrak. Ti lidé nejenom, že propustili Judejce domů, ale vzdali se i kořisti. To znamená, ten Boží duch nepůsobí jenom na Obeda, nepůsobí jenom na ty 4 vysoké představitele, ale působí na ty vojáky, kteří tam zrovna před pár dny pobili 120 tisíc svých druhů, jo, a příbuzných vzdálených v Judsku. A tohle je úžasné, když Pán Bůh má nějaké poselství, tak my si možná můžeme říkat, tohle nemůže skončit dobře. Jak by se to mohlo povést? Ale tím, že Obed poslechne, že ti 4 představitele poslechnou, tak se rozjede úžasná věc, kterou jindy nevidíme. Je zarážející, že v bezbožném severním Izraeli, v tomto případě, bezvýhradně uposlechnou Boží příkaz a udělají dokonce víc, než se požaduje. Kromě propuštění zajatců se zřekli i kořisti. Ale potom se podíváme zpátky na krále Achaze a zjistíme, jak to funguje u něho. Ale je tam ještě v 15. verši krátký dodatek. Tu povstali muži uvedení jménem, ujali se zajatců, ze získané kořisti oblékli všechny nahé, oblékli je a obuli, dali jim najíst, napít, ošetřili je a všechny, kdo unavou klesali, dopravili na oslech a převezli do Jericha, palmového města, k jejich bratřím, potom se vrátili do Samaří. Je úžasné vidět tenhle skutek milosrdenství, když se nepřátelé pohnutí Božím milosrdenstvím a poselstvím rozhodnou, že nebudou pokračovat ve zlém, ale pokusí se napravit tu poslední zlou věc, kterou udělali. Zkuste si představit tu radost těch zajatců. Před chvilkou si říkali, teď je můj život v troskách. Jo, všechno mi ukradli, já jsem otrok, už se z toho nikdy nedostanu. A najednou jejich nepřátelé jim dají šaty, boty, protože v té době bylo běžné, že zajatci se odváděli nazí. Bylo to kvůli jejich ponížení, kvůli jejich hanbě, nacházíme to na mnoha místech ve Starém zákoně, a tím jim ukázali, nemáte v podstatě nic, nemáte žádnou budoucnost, buďte rádi, že žijete. A najednou je tam někdo, kdo jim dá šaty, kdo jim dá boty a ty, kteří už padají únavou, ty dokonce na oslech odvezou zpátky. Jejich nepřátelé. Něco neuvěřitelného. A to je zvrat, který Boží slovo dokázalo u obyvatel severního království, kdy se Boží duch spojí v poselství Obeda i v poslušnosti těch 4 velmožů a konec konců i těch vojáků. No ale zjistíme, že králi Achazovi, který se z toho může radovat, zrovna mu vrátili 200 tisíc zajatců. Vrátí tu kořist, to, co ukradli. To je úžasný zázrak. Tak jemu to v podstatě moc nepomůže. Tam je napsáno, a budu číst do 16. po 22. verš, v ten čas poslal král Achaz ke králům asyrským prosbu, aby mu poskytli pomoc. Edomci totiž znovu přitáhli a některé v Judsku pobili nebo zajali. Také Pelištejci vpadli do měst v přímořské nížině a v jižním Judsku a dobili Betšemeš, Ajalon, Gederot, Soko s jeho vesnicemi, Timnu s jejimi vesnicemi, Gimzo s jeho vesnicemi a usídlili se tam. Hospodin totiž pokořoval Judu kvůli Achazovi, králi izraelskému, neboť si počínal v Judsku bezohledně a zpronevěřoval se Hospodinu. I přitáhl k němu Tiglat-Pileser, král asyrský, ale jeho moc neupevnil, jen ho sužoval. Ačkoliv Achaz vydrancoval Hospodinu v dům i dům královský a domy velmožů a dal všechno asyrskému králi, nepomohlo mu to. I v čase soužení se dále zpronevěřoval Hospodinu, takový byl král Achaz. To zvláštní je, Bůh působí v životě krále Achaze. Odevšad je tísněn a na severu zjistí, jediný, kdo mi vůbec kdy pomohl, je Hospodin. Proč se k němu nevrátím? Ale on si řekne, ne, za Hospodinem určitě ne, to ne. Radši tu Asýrii. Asýrie byla obrovská říše, ale mimořádně nespolehlivá, která vždycky pomohla těm, kteří ji poprosili, jenom proto, aby je v dalším kroku spolkla. No to znamená, řekla, budeš vysoce platit a až nebudeš mít čím platit, tak ti saberem. A přesně to se tam potom hrozí a téměř se to stane. To zajímavé je, když vidíme, jak Bůh působí, jak úžasnou trpělivost má. Když teďkom přelistujeme z druhé paralipomenon do Izajáše 7. kapitoly, tak tam najdeme krátkou epizodu, která se právě týká těchto událostí krále Achaza a to, jak s ním pán Bůh jedná. A dá mu dokonce úžasnou nabídku. Takže budeme číst Izajáš 7. kapitola a žijete ten král hnedka v prvním verši. Za dnu Achaza syna Jotamova, syna Uziášova, krále judského, vytáhl Resín, král aramejský, a s ním Pekach, syn Remaliášův, král izraelský, do války proti Jeruzalému, ale nic proti němu v boji nesvedli. Domu Davidovu bylo oznámeno, Aram táboří v Efraimsku, i zachvělo se srdce královo i srdce jeho lidu, jako se chvějí lesní stromy ve větru. Hospodin řekl Izajášovi, vyjdi Achazovi naproti ty a tvůj syn Šariášu nakonec strouhy z horního rybníka na silnici k poli Valchářovu. Je tam spousta podrobností, spousta jmen, ale poslechněte si tohle. Řekni mu, zachovej klid a neboj se. Neklesej na mysli kvůli těm dvěma čadícím ohárkům, že hněvem plane Aramejec Resin a syn Remaliášův. Nedbej, že Aram i Efraín a syn Remaliášův se dohodli proti tobě na zlé věci. Vytáhneme proti Judovi, vyděsíme jej, dobudeme jej pro sebe a uděláme v něm králem Tabeálova syna. Udělali by puč. Toto praví panovník Hospodin, nedojde k tomu a nestane se to. Hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Resin. Do 65 let ztroskotá Efraín, takže nebude lidem. Hlavou Efraimu je Samaří a hlavou Samaří syn Remaliášův. Nebudete-li stáli ve víře, neobstojíte. To znamená, všimněte si, Bůh mu neřekne, až uděláš všechny ty reformy, až se polepšíš, až vyznáš všechny ty své hříchy. On mu řekne, věř, neboj se a spolehni se na mě. No ale teď těžké spolehnout se na někoho, komu nevěříte. A tak mu Bůh dává úžasnou nabídku. Hospodin promluvil znovu k Achazovi. Vyžádej si znamení od Hospodina svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin. Tohle je nabídka, kterou jinde v Biblii nikde nenajdete. My máme příběhy o různých božích mužích, kteří si dali znamení a většinou to není bráno úplně kladně. Ale tady pán Bůh tomuhle králi dává nabídku a řekne, vyber si, co chceš. Jakkoliv nemožnou věc, cokoliv je u tebe jako nemožného, nepředstavitelného, to pro tebe udělám, abys mi věřil. Jakékoliv znamení. Možná už teďkom vám běží fantazia a říkáte si, co bych si já přál. Aby to bylo dostatečně nemožné. Aby mě to fakt přesvědčilo. Že to skvělá nabídka. Ale ta odpověď, ta nás asi šokne. Achaz odpověděl, nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina. Tak ona zní ta odpověď velmi zbožně, já ho nechci pokoušet. Ale pán Bůh mu říká, tak to vyzkoušej. Vyzkoušej to, jestli se na mě můžeš spolehnout. Cokoliv ti přijde na tvou mysl, pusť fantazii úzdu. Cokoliv pro tebe udělám, abys mi v téhle otázce věřil. Achaz řekne, radši ne. A tady vidíme, že to není moc zbožná odpověď, protože Izajáš mu řekne, slyš, dome Davidův, což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? To není zbožná odpověď. Ale co kdybych dostal znamení a potom by mi už nezbyla žádná možnost, abych mohl říct, tomu Bohu nemusím věřit. Ten Achaz tady řekne, já ti nevěřím, i kdybys mi dal 150 znamení. A nikdy ti věřit nebudu. A tady najednou zjišťujeme, že boží zázraky nemají tu moc vyvolat v nás víru. Když nevěříme, můžou se dít zázraky jak hrom, můžou to být nemožné věci, úžasné. A žádné znamení vás neposune k tomu, abyste najednou uvěřili někomu, komu věřit nechcete. On dělá všechno proto, tady myslíme Achaze, aby nemusel Bohu věřit a snaží se spojit s Asýrií a doufá, že u ní najde záchranu. Jenomže netuší, že to je jenom zdánlivé východisko. Že jeho syn Chizkijáš bude nakonec Asýřany mít obrovský problém, protože obsadí celou zemi a obklíčí Jeruzalém. Tohle za to vděčí v podstatě svému otci a Bůh dává tyhle neuvěřitelné nabídky a to, co mě to učí, očividně je nedává jenom Achazovi. Bůh touží přesvědčit každého z nás, abychom mu věřili. Ta otázka je, co uděláme se znameními v našich životech. Já nemůžu mluvit za vás a vaše znamení, ale jsem si jist na základě Božího slova, že Bůh každého člověka vede k tomu, aby měl dobrý důvod mu věřit. I ve vězení mi vězni vykladají o tom, jak už tady dávno nemuseli být a říkali, to bylo štěstí. A jim občas řeknu, víte, možná to štěstí je někdo, kdo má jméno, kdo za tím stojí. Spousta lidí tuší, že Bůh jim do života ukazuje, že s nimi ve svém díle počítá. Že je chce použít, že pro ně chce to nejlepší. Ta otázka je, jestli mu to uvěříme. Když ne, tenhle příběh nám ukazuje, že očividně ani velký zázrak nepomůže. Pro ty, kteří nejsou ochotní Bohu naslouchat, neexistuje lepší cesta, neexistuje víc, co by Bůh mohl udělat, protože když nechceme, je to horší, než kdybychom nemohli. A naopak u proroka Obéda vidíme, že Bůh nepromlouvá jenom k těm dobrým, ale dokonce k těm darebákům na severu a v kontrastu ke králi Achazovi, který je králem toho dobrého judského království, tak oni Boha uposlechnou ve všem, co jim říká a udělají to, přestože žádné znamení nevidí. To je někdy ten úžasný paradox. Ti pohani ze severu nevidí žádný zázrak, který by Obed udělal, že by tam nechal rozkvést Aaronovu hůl nebo cokoliv si dokážete představit z biblických zázraků. A oni udělají to, co bychom nečekali, protože Duch Svatý v jejich nitru je usvědčí a řekne, to je pravda, co vám tady říká. Je pravda, co vám říkají ti představitelé. A oni se podle toho zařídí. No a to je otázka i pro nás. Na co čekáme? Čekáme až na velký zázrak? A nebo jsme ochotní Pána Boha poslechnout, když nám řekne, možná ústy někoho dalšího, možná hlasem našeho svědomí a srdce. To znamená, z tohohle příběhu budu rád, když si zapamatujete dvě důležitá poučení. Bůh se snaží každého člověka oslovit a ukázat mu, kterým směrem se má v životě vydat. Nevynechá ani ty největší darebáky a zločince, ale ani ty, kteří vypadají slušně, ale slyšet jej nechtějí. A ta druhá věc, tam jsme. V životě nefungují vždycky jednoduché rovnice. To znamená, to, co tam jsme viděli, Ti, kdo vítězí, jsou ti, kdo jsou ti dobří a mají pravdu. Někdy se může stát, že zvítězí zrovna ti, kteří dělají velkou chybu, ale Bůh si to jejich vítězství může použít ke své oslavě. V tomhle příběhu vítězili ti špatní a Boží lid prohrával. Ale prohrával proto, aby je to vedlo k zamyšlení a neprohráli na celé čáře. To znamená, taková ta logika, jim se daří, ti to určitě dělají správně, může být docela krátkozraká. Protože to, že se jim daří, není žádný pádný důkaz. Kdyby to tak fungovalo, tak v téhle modlitebně by si nebylo kam sednout, protože vám všem by se úžasně dařilo. Byli byste zdraví, jak říká jeden můj známý, museli by vás utlout s lopatou, abyste v těch 150 dostali konečně nějakou nemoc. Ale to není ten případ. I věřící lidé mají problémy, mají obrovské napětí někdy v životě, které musí řešit, ale ta otázka je, to není ta rovnice. Ta rovnice je, když budeme Boha následovat a budeme ho poslouchat, to je to, co je zárukou toho, že to na konci dopadne dobře. A to, že věci jiným fungují, tak jim to přejme, ale zkusme uvažovat, jestli to je vždycky v souladu s tím, kam nás Pán Bůh vede, protože tenhle příběh nám ukazuje, ne vždycky tomu tak musí být. Tak vám přeji, až se možná se někdy zamyslíte nad tímhle příběhem, nemoc známým z knihy Paralipomenon, abyste viděli to Boží vedení a působení, které Bůh tak štědře dává. A když ho dává lidem ve starém zákoně, v opomíjených knihách, můžeme si být jistí, že ho má i pro nás dnes.